umiiral po ang batas ng kalikasan na nagpapaliwanag po sa lahat na anuman ang iyong itanim sa mga anihin. Katulad din po ng kasabihan po na birds of the same feather flock together. A mind that is sick with negative mental attitudes is more dangerous than a sick body. Dahil kung ang may sakit po ay ang iyong utak, ang uri po ng inyong mga iniisip, ay yan po ay talagang nakakahawa. Matagal na pong natuklasan ng mga pantas that it is virtually impossible for an individual member of a group, halimbawa, not to be affected by other members. Yan po nagaganap sa mga samahan, sa mga union, sa mga fraternities. A group itself is only as strong as what? As its weakest link. Yung pinakamahina, yun din po ang kanilang lakas. It is rarely possible for the entire group to raise itself to higher levels of achievement than that of which the weakest member is capable. Yan po ay katotohanan. Ang lakas po ng isa, lakas ng lahat. Ang kahinaan po ng isa, kahinaan din po ng lahat ng miyembro. It is only possible for individuals who break out of that group to exceed the potential of the group as a whole. Kaya kung kayo po ay miyembro po ng isang samahan, ng isang lipunan na puro negative po ang kanilang mga attitude, katulad po sa mga squatter areas, katulad po sa mga lipunan po ng mga taong hindi po maka-Diyos ang mga gawain, hindi makatao. Abay, panahon na po na kayo po'y humiwalay. Humiwalay po kayo. Kumalas na po kayo. Do not associate with those who are afflicted with the mental sickness of constant negative thinking. Wala na po silang nakita kundi sama. Wala na po silang mga paniniwala kundi kasamaan. Associate with happy, positive, healthy, productive people. Your time is an asset. It is a very important asset to be managed more carefully than your money. Alam ba niyo yan? Ang inyong mga pasya ay napakahalaga. Do not allow your thoughts to be controlled by the group, by the barkada. Madalas, ang inyong iniisip, ang inyong mga paniniwala eh, hindi iyo. Ayon sa paniniwala ng iba. Ayon sa kasulatan. Ayon sa kwento. Hindi tama yan. Your time is an asset to be managed more carefully than anything you own. Spend it with people who share your desire to succeed. And your commitment to maintain a positive mental attitude dahil yun po ang natural. Makisama po kayo sa mga taong maka-Diyos. Hindi yung maka-Diyos na plastic, na puro salita at walang gawa. Makisama po kayo sa mga totoong taong gumagawa. Pinapatupad po ang kalooban ng Diyos sa kanilang sariling mga buhay. Piliin po ninyo ang inyong mga kaibigan. Maging pihikan po kayo, mga minamahal ko. Maging pihikan. Choose the best and you will become the best.